Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetituj të këti edicioni. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor shpallin nga një dresha infitues të zgjedhjeve në Istog. Regjimi i vizave dhe gjendja financiare u pamundsojnë të rinjve në Kosovë vizitat jashtë vendit. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të prezantoj sot strategjinë e re për siguri kombëtare. Për këto dhe holësit e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të prezantojë strategjinë e re për siguri kombëtare gjatë një fjalimi i cili mund të ketë çasje të ashpër ndaj Kinës, kanë thënë zyrtarë të lartë amerikan. Agjencitë e lajmeve kanë cituar zyrtarët amerikan të kenë thënë se fjalimi do të fokusohet tek politika Amerika e para dhe se presidenti do ta konsiderojë Kinën si konkurrente, duke akuzuar për agresion ekonomik. Lideri amerikan në disa raste ka përshëndetur presidentin kinez Xi Jinping, mirëpo i ka kërkuar Pekinit të bëjë më shumë presion Koreas Veriore rreth timit të vazhdueshëm të raketave balistike dhe armëve bërthamore, duke akuzuar dhe për praktika të padrejta tregtare. Strategjia për siguri kombëtare është hapi fillestar i një serie masash ekonomike kundër Kinës, është situar të ketë thënë ish zyrtari i administratës së presidentit Bush, Michael Allen. Disa kritikë kanë paralajmëruar se një çasje më ashpër ndaj Kinës mund të ndikojë në dëmtimin e luftës tregtare me gigantin aziatik. Kremlini dhe shtëpia e bardhë kanë thënë se shërbimet e inteligjencës amerikane kanë ndihmuar Rusisë për të prishur planet e një serie sulmesh në Shën Petersburg. Gjatë një deklarimi publik të pazakonshëm rreth bashkëpunimit kundër terrorizmit, Kremlini ka thënë se prezidenti rus Vladimir Putin e ka falendëruar prezidentin amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike për dhënjet e informacioneve nga CIA rreth sulmeve të supozuara. Kjo bisede, e cila sipas shtëpisë së bardhë është iniciuar nga Putin, është e dyta në masë të dy liderëve brenda 4 ditësh dhe erdhi vetëm 2 ditë pasi autoritetet ruse kanë thënë se kanë arrestuar 7 persona të dyshuar si ekstremist islamik të cilët janë akuzuar për planifikim të sulmit me bombë në qytetin e dytë më të madh në Rusi. Trump e ka përsëritur disa herë se dëshiron të rregullojë marrëdhëniet me Moskën dhe se përpjekjet kundër terrorizmit në Siri dhe çdo vend tjetër mund të shërbejnë si nismë për marrëdhënie më të mira. Më shumë se 4.000 persona kanë marshuar në rrugët e Bukureshtit në Rumani për të protestuar planin e partisë në pushtet rreth i riorganizimit të sistemi gjyqësor, plan të cilin kritikët e kanë cilësuar si të rrezikshëm për sundimin e ligjit. Senati i shtetit do të fillojë sot me diskutimin e ndryshimeve të kodit penal i cili është planifikuar nga partia socialdemokrate. Në rast se miratohen nga senati, legjislacioni do të dërgohet tek presidenti rumun Klaus Iohannis, i cili ka shfaqur kundërshtimet e veta ndaj këtyre ndryshimeve. Komisioni Evropian, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe mira persona të tjerë nuk janë pajtuar me ndryshime, duke thënë se ky hap do të vendosë sistemin gjyqësor në kontrollin politik. Prezidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se fushata ushtarake kundër kryengritësve të grupit militant Shteti Islamik në Siri duhet të përfundojë në muajin shkurt. Kjo deklaratë vjen vetëm disa javë pasi u shpallur fitoria kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik në Irak. Më 9 dhjetor, kryeministri irakian Haider al-Abadi ka shpallur fundin e luftës dhe fitoren kundër Shtetit Islamik, andaj mendoj që deri në mesën apo fundin e muajit shkurt ne do ta fitojmë luftën në Siri, ka thënë ai gjatë një interviste televizive. Ai ka shtuar se Parisi do të bëjë përpjekje për të në negociatat për paqe të gjitha partitë që kanë qenë pjesë e luftës gjashtëvjeçare. Macron ka thënë se presidenti Bashar al-Assad nuk mund të injorohet nga negociatat, mirëpo lideri sirian një ditë duhet të përgjigjet për veprat e tij. Në luftën civile në Siri janë vrarë më shumë se 400.000 persona, ndërsa miliona të tjerë janë larguar nga shtëpitë e tyre nga fillimi i konfliktit më 2011. Rusia dhe Irani mbështesin Assadin, derisa koalicioni u thequr nga Shtetet e Bashkuara duke përfshirë Francën, mbështesin forcat antiqeveritare. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sikur çdo ditë tjetër, rrjedhën e edicionit të mëngjesit e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjes Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Si e komentojnë gazetat vizitën e kryeministrit Haradinaj sot në Bruksel?
Në prag të vizitës në Bruksel, pra, e përditshmja zëri ka vënë pas se kryeministri Haradinaj nuk e fshehë se kjo është një farë përballje me Bashkimin Evropian, Pasi kreu i qeverisë në takimet me zyrtarët evropian po kërkon që Kosova të drejtohet si shtet dhe pale barabartë në temat që drejtohen atje. Gazeta citon kryeministrin Haradinaj të ketë thënë se në Bruxelles, kur flitet për Kosovën, shumë shka e ndërlidhin me dialogun me Serbinë dhe kjo temë si pasi është e rëndësishme, por që thekson se derisa Serbia ka avancuar në hapjen e kapitullive për integrim në bashkimin evropian, Kosova ka mbetur vetëm me marrëveshjen e stabilizim asocimit. Në këtë kontekst, zoti Haradinaj, duke lënë të kuptohet se do të akuzoj dialogun me Serbinë, u ka thënë medjeve në Prishtinë se Kosova kërkon të caktohet një afat kohor që të jepet mundësia e hapjes së kapitujve për integrim në bashkimin evropian, ashtu siç ndodh edhe me Serbinë. Trenare.
Tash sa vite zbatimi marrëveshjes me Serbinë mbetet temë në vete. A ka diçka në gazeta për këtë çështje?
Po, krenare, përbic me zëri, ka vënë pas se ka kaluar më shumë se një vit që kur marrëveshja për lëvizje të lirë të automjeteve mes Kosovës dhe Serbisë është dashur të hyjë në fuqi, por njëherë para serbe në fillim e neglizhoi atë duke e zvaritur marrëveshjen, kurse më vonë të njëjtën e bëri edhe pala kosovare. Sipas njohësve të kësaj çështje, mos zbatimi marrëveshjes për qarkullimin e lirë të automjeteve mes Kosovës dhe Serbisë i ka dëmtuar seriozisht të qytetarët, ndërsa theksojnë se institucionet relevante të Kosovës duhet të njoftojnë qytetarët se ku janë ngecjet në zbatimin e marrëveshjes dhe hapat që do të ndërmarrin në këtë drejtim. Lidhur me këtë marrëveshje, gazeta Zëri ka provuar të marrë përgjigje në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, por askush nuk ka treguar sepse marrëveshja në fjalë nuk ka gjetur zbatim deri më sot. Megjithatë, gazeta Zëri thekson se ka pasur deklarata kundërthënëse nga palët në dialogun rreth arritjes marrëveshjes në Bruxelles, siç ka ndodhur edhe me marrëveshjet e tjera.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Për të tretën herë në komunën e Istogut është zhvilluar procesi zgjedhor për kryetar të komunës. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhore bëjnë fitues të komunës së Istogut Gani Dreshajn nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. KQZ-ja ka njoftuar për një proces të qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gani Dreshaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i ka fituar zgjedhjet për kryetar të ri të komunës së Istogut. Dresha ishte në garë në rivotim me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haki Rugova. Nga 100% e numërimit të fletvotimeve në vend votime, Gani Dreshaj nga AAK ka marrë 10.221 vota, ndërsa Haki Rugova 10.189 vota. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Alete Daka, në konferencën për media, ka njoftuar se deri në orën 19, kur edhe janë mbyllur kotitë votime,